Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi ya tarehe 2 ya mwezi Disemba mwaka 2021. Naikualika ni mimi Flora Nducha kutoka hapa Marekani. Karibu. Tuanze na masuala ya kibinadamu. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limetoa video maalumu ya zaidi ya dakika 5 na picha kadhaa zikionyesha dunia hali mbaya ya kibinadamu inaendelea nchini Afghanistan, ikiwemo ukosefu wa chakula, na kutoa ombi maalumu la kusaidia watu wa nchi hiyo bila kujali masuala ya kisiasa nchi hiyo, kwani wanaoteseka ni wananchi na watoto wenye utapiamlo mkali wakizidi kuongezeka wakati huu ambapo nchi hiyo inaingia kwenye msimu wa baridi. Lea Mushi anatujulisha aliyomo kwenye video hiyo.
Msimu wa baridi ndio kwanza umeanza nchini Afghanistan. Theluji imemwagika na mashambani ukame mtupu. Hakuna kitu cha kuweza kuwapa mlo binadamu. Na wanyama wanaambulia majani makavu ambayo hata kuyang'oa ni taabu. Masokoni hali ni ngumu mno. Mwanamke huyu anasema kila unayemuona hapa ana watoto yatima 5 au 6 ambao wameshuhudia vita, na kibaya zaidi ni kuwa hakuna chochote cha kuwapa kula. Maisha nyumbani si mazuri. Kauli yake inathibitishwa na Dr. Mustafa katika zahanati moja inayopokea watoto na kuwapima utapiamlo, ambaye anasema hawana chochote. Wanauza samani zao, wanauza wanyama wao, wengi wao wameuza mpaka nyumba zao kwa ajili ya chakula. Lakini sasa hawana chochote cha kuwawezesha kununua chakula. Pengine vijana maeneo mengine duniani wana ndoto kubwa, lakini si Afghanistan. Mahmud mwenye umri wa miaka 17 na mhitimu wa elimu ya sekondari akitamani kuwa daktari. Baba yake amekufa na mama yake haoni. Kaka yake amekimbilia nchini Iran. Sasa amebaki yeye kumlea mama yake na wadogo zake.
Labda sisi ni tofauti na nchi zingine. Hapa Afghanistan kila wakati watu wanafanya kazi tu kwa ajili ya kupata chakula, na wanataka tu kutafuta chakula na wafikiri jambo jingine. Wanafikiria tu jinsi ya kupata chakula na jinsi ya kuwaletea watoto wao chakula na wake zao. Nina ndoto nyingi na ninataka kufikia ndoto zangu, lakini kwa bahati mbaya hapa hakuna fursa ya kufanya hivyo. Sina nafasi hiyo.
Mwakilishi mkazi wa WFP nchini Afghanistan, Mary Ellen McCrory, anasema sasa jumuiya ya kimataifa inapaswa kuiangalia Afghanistan si kwa jicho la kisiasa na nani anaongoza nchi hiyo, bali kwa jicho la kibinadamu.
Tunahitaji kutenganisha umuhimu wa msaada wa kibinadamu na majadiliano ya kisiasa. Watu wa Afghanistan, watu wasio na hatia wa Afghanistan, watoto wa Afghanistan ambao maisha yao yameharibiwa bila makosa yao wenyewe, hawawezi kuhukumiwa kwa njaa juu ya njaa kwa sababu tu ya bahati nasibu ya kijiografia iliyowafanya wao kuzaliwa hapa.
WFP imetoa ombi la dola bilioni 2.6 kusaidia hali inayoendelea sasa nchini Afghanistan, lakini wameeleza mambo mawili makubwa. Mosi, baridi kali inakuja. Na mbili, watoto wanaopelekwa zahanati ni wachache na wanagundulika kuwa na utapia mlo mkali. Je, wale ambao familia zao haziwapeleki zahanati, hali zao zikoje?
Sasa tuelekee barani Afrika. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, polisi wa Umoja wa Mataifa wanaohudumu chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini humo, MINUSCA, wameendelea kutekeleza wajibu wao wa kulinda raia kwa kushirikiana na vikosi vya usalama vya nchi hiyo, ili hatimaye wananchi waweze kuendelea na shughuli zao bila bugdha yoyote. Asumta Masoi anatupasha.
Shughuli za ulinzi wa raia ni pamoja na doria zinazofanywa kwa magari, hali kadhalika kwa miguu, kati ya polisi wa Umoja wa Mataifa na vikosi vya usalama vya CAR. Doria inaendelea hivi sasa. Na doria ya leo ni katika mji wa Kagabandoro na inafanyika kwa mujibu wa azimio nambari 2506 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na lengo ni kuwezesha usafirishaji wa bidhaa na watu bila vikwazo vyovyote. Polisi hao kwa pamoja wanafika katika masoko ambako wananchi wanaendelea na biashara zao. Cecil Kulibali ambaye ni mkuu wa polisi wa Umoja Mataifa eneo hili la Kaga Bandoro anasema, kwa ushirikiano na vikosi vya jeshi la polisi tunafanya kazi kwa pamoja. Awali polisi wa CR hawakuweza kufanya doria eneo lote, lakini hivi sasa tunafanya doria pamoja na tunaweza kuwafikia wananchi na kuwadhihirishia uwezo wa jeshi lao, na pia kutaka wananchi nao wawe na ushirikiano na jeshi la polisi au FSI. Ali Abakar, mmoja wa kazi wa Kaga Bandoro, ni shuhuda wa manufaa ya doria hizo za pamoja, akisema mambo mengi yamebadilika, kwani zamani doria zilikuwa zifanyiki katika kitongoji chetu cha nne. Sasa imefanyika kwa miezi mitatu sasa na matukio ya uporaji yametoweka. Ni kwa mantiki hiyo, Ali ombi lake ni kwamba doria hizo za pamoja na polisi wa Umoja Mataifa na vikosi vya usalama CR ziendelee.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutaelekea nchini Uganda kuangazia juhudi za serikali kukuza lugha ya Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Usibanduke. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema linatiwa wasiwasi mkubwa na mazingira duni wanayoishi wakimbizi na wahamiaji kutoka jamii ya Warao nchini Venezuela, ambao kwa sasa wanaishi Guyana. Watu hao wanaishi katika maeneo ambayo ni vigumu kufikika na wanakosa huduma za msingi zikiwemo za afya, malazi, chakula na elimu. Sasa shirika la UNHCR na wadau wamevalia njuga swala hilo kwa kuwafikishia msaada muhimu. Jason Nyakundi anafafanua.
Huyo ni Nelo, kiongozi wa jamii ya watu wa asili ya Warao kutoka Venezuela, ambao kwa sasa wanaishi katika ufukara mkubwa kama wakimbizi na wahamiaji kwenye maeneo ya vijijini karibu na mpaka baina ya Venezuela na Guyana. Anasema walilazimika kusafiri kuja kusaka hifadhi kwa kutumia ngalawa usiku kucha na mchana kutwa kwa siku mbili ili kuweza kufika hapa kijijini Kaituma, Guyana. Nelo ni mmoja kati ya Warao 2500 wanaopata hifadhi hapa, wakiwa ni sehemu ya wakimbizi na wahamiaji 1024 kutoka Venezuela walioingia Guyana, na zaidi ya nusu yao ni watoto. Na Nelo alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuwasili katika eneo hilo.
Tulikuja kwa kutumia ngalawa kubwa tatu, na eneo lote hili lilikuwa pori. Tulikuwa wa kwanza kufika, mimi, baba mkwe wangu, binamu zangu na familia yangu. Na kisha familia zingine zikawasili, na zingine bado zinaendelea kuja kutoka jamii zingine.
Pamoja na kwamba wamepata hifadhi na wako salama, lakini UNHCR ina wasiwasi, kwani inasema fursa ya kupata huduma za msingi ni finyu, hasa kutokana na kwamba wako ndani ndani vijijini, hali mbaya ya uchumi, miundombinu duni na janga la COVID-19. Tathmini ya karibuni ya UNHCR imeonyesha kwamba wakimbizi wengi wa jamii ya Warao wanalazimika kula mlo mmoja tu kwa siku, kwani hawawezi kumudu zaidi ya mlo mmoja na hakuna fursa za ajira. Familia nyingi hazina maji safi na salama ya kunywa, zinategemea maji ya mto kwa kila kitu, na vifaa vya kujikinga na COVID-19 kama barakoa ni mtihani kupata. UNHCR kwa kushirikiana na wadau wengine wa kibinadamu sasa imeanza kuwasambazia msaada muhimu, ikiwemo chakula, taa za kandili inayotumia sola, barakoa, vyandarua vya mbu, tembe za kusafisha maji na misaada mingine muhimu, na tayari watu 400 wa jamii ya Warao wameshapokea msaada. Lengo la UNHCR ni kuendelea kusambaza msaada zaidi ili kuwafikia wakimbizi wote 1024 walioko Guyana.
Barabara kabisa, na sasa umewadia wasaa makala kama nilivyokujulisha hapo awali. Nampisha John Kibego, mwandishi wetu wa Uganda, akizungumza na Dr. Caroline Asimwe ambaye ni mhadhiri wa lugha ya Kiswahili kwenye chuo kikuu cha Makerere. Na hii ni kuhusiana na mikakati ya kukuza lugha hiyo hasa miongoni mwa vijana wa Uganda.
Tunawalenga watu wote, ila zaidi tunawahamasisha wale vijana, kwa sababu vijana wana jukumu kubwa, na tena wanafikia maeneo ambayo yanaendana na teknolojia. Ndio wanaoingia kwenye mitandao ya kijamii. Katika shughuli za uhamasishaji, vijana wakisha kumbatia jambo linasambaa haraka. Masuala ya muziki, masuala ya filamu.
Vijana utarajie manufaa gani zaidi wanapojitahidi kujifunza lugha ya Kiswahili?
Kwanza kabisa, Kiswahili ni lugha ya pili rasmi hapa nchini Uganda. kuna shughuli fulani ambazo zinahitaji watu ambao wanajua lugha ya Kiswahili. Pia kuna mipango ya kubadilishana wadau katika nchi nyingi hata za Afrika, hasa za Afrika Mashariki. Huwa kuna fursa ambazo zinatokea kwa wale ambao wanajua lugha ya Kiswahili. Shughuli za ukarimani, shughuli za tafsiri, hao wote huwa wanapata kipato kutokana na lugha ya Kiswahili.
Dr. Caroline Nasimwe, mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Makerere, kulingana na tafiti ambazo zimefanywa awali, ni sababu gani zinazowaacha Waganda wengi wasikumbatie lugha ya Kiswahili?
Kuna kasumba ya ukoloni. Watu wengi huwa wanaonelea zile lugha za wakoloni kama lugha ambazo zinafaa zaidi kuliko lugha zao au kuliko lugha zetu za Kiafrika. Wengine au wanazipa kipaumbele lugha zao za kiasili. Anasema kwamba mimi ni Munyankore, mimi ni Munyoro, ni lazima nikuze Kinyoro au Kinyankore. Wengine lugha ya Kiswahili wanainasibisha na watu waovu, wale waliokuwa wanawaua watu, wale waliokuwa wanawanyanyasa wenzao. Kwa hivyo wanaichukia sana kwa sababu ya historia iliyokuwa nayo hapa nchini Uganda. Lakini jambo tunalosisitiza au tunalojaribu kulifanya ni kwamba tuwahamasishe wajue kwamba lugha haina shida. Wazungumzaji lugha ndio ambao wana shida. Naweza kuwa ninazungumza lugha ya Runyoro na wewe hapa kama kaka yangu, lakini naweza nikakufanyia uovu. Lugha haitakuwa imefanya uovu wowote. Mimi binafsi ni ndiye nitakayokuwa nimefanya uovu.
La mwisho, Dr. Simwe, mapendekezo yako ni yapi kwa taasisi mbalimbali zikiwemo zile za kipekee, taasisi za serikali na jamii kwa ujumla, kuona kwamba tumekuza lugha ya Kiswahili ambayo inaweza kutusaidia kupata manufaa zaidi katika jumuiya ya Afrika Mashariki na kwingineko?
Kuwe na sera imara kama ilivyowekwa kwenye katiba yetu kwamba Kiswahili ni lugha ya pili rasmi ya taifa. Kama rais anatoa hotuba, tuwe na mkarimani anayetufasiria katika lugha ya Kiswahili. Na pia kwa watu binafsi, tunatakiwa sasa kuwa na ari ile ya kujifunza kama mataifa mengine duniani.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa tubishe hodi mashinani. Leo hii tunamsikia kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet mara baada ya kikao chake na wanawake wakimbizi wa ndani nchini Burkina Faso.
There is an issue of conflict.
Kuna swala la migogoro na kuna swala la maendeleo. Lakini pia wanawake hawa wanahitaji amani, kwa sababu vinginevyo migogoro inaendelea. Ikiwa hakuna amani, kutakuwa na wakimbizi wa ndani wapya. Juzi tu tulikuwa na wakimbizi wa ndani wapya 14,500. Kwa hivyo tunauliza wanawake, tufanye nini kwa swala la amani? Kumekuwa na baadhi ya mawazo yametolewa katika mazungumzo haya. Haja yao kubwa hapa ni kuhakikisha fursa ya kila mtu, na ndio maana tunataka kuendelea kufanya kazi na serikali na wadau wote na watu walioathirika na kuyahama makazi yao na wakimbizi, ili wote wawe sehemu ya suluhisho.
Shukrani sana kamishna mkuu wa haki za binadamu Michelle Bachelet. Na kwa kibao hicho, nami nakunja jamvi la jarida kutoka Umoja wa Mataifa kwa siku ya leo. Jarida lingine litakujia hapo kesho. Kwa sasa nakusihi rambaza katika wavuti wetu news.un.org/sw, na usisahau kutembelea channel yetu ya YouTube pamoja na Twitter yetu kupitia habari za UN. Hapo utapata masuala mengine mbalimbali. Kwa niaba ya wote, naitwa Florence Ndutu, anasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Darandari ra you, ra you.